สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสตกลงที่จะยุติข้อขัดแย้งเรื่องภาษีที่ฝรั่งเศสต้องการเรียกเก็บจากบริษัทอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฝรั่งเศสได้ผ่านกฎหมายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อจะเก็บภาษีร้อยละ3จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ประมาณ30บริษัทโดยภาษีร้อยละ3นี้จะมีผลกับบริษัทที่มีรายได้ต่อปีจากการให้บริการด้านดิจิตอลในฝรั่งเศสมากกว่า25ล้านยูโรหรือประมาณ848ล้านบาทและมีรายได้ต่อปีทั่วโลกมากกว่า750ล้านยูโรหรือประมาณ 25,450 ล้านบาทเจ้าหน้าที่สหรัฐวิจารณ์นะคะว่าการเก็บภาษีของฝรั่งเศสไม่เป็นธรรมต่อบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐอย่าง Facebook, Google และ Amazon ซึ่งจ่ายภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าในประเทศอย่างไอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กไม่ว่ารายได้ของบริษัทจะมาจากแหล่งใดก็ตามข้อขัดแย้งเรื่องภาษีเกือบจะกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งใหม่ระหว่างกรุงวอชิงตันและสหภาพยุโรปในขณะที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่หวานชื่นเหมือนก่อนการบรรลุข้อตกลงครั้งนี้จะทำให้ฝรั่งเศสต้องจ่ายเงินส่วนต่างคืนให้กับบริษัทเหล่านั้นประธานาธิบดีทรัมป์เคยขู่นะคะว่าจะตอบโต้โดยการขึ้นภาษีวายจากฝรั่งเศสแต่หลังจากที่ทั้งสองประเทศตกลงกันได้เรื่องภาษีบริษัทเทคโนโลยีทรัมป์กลับปฏิเสธนะคะที่จะบอกว่าเขาจะยกเลิกแผนขึ้นภาษีไวน์ฝรั่งเศสตามที่เคยขู่ไว้หรือไม่ยังอยู่ที่เรื่องภาษีการค้านะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันจันทร์ค่ะว่าผู้แทนการค้าของจีนได้ติดต่อมาเพื่อขอเจรจาการค้าอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองประเทศประกาศขึ้นภาษีระลอกใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์บอกผู้สื่อข่าวในที่ประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นว่าจีนต้องการจะหาข้อตกลงแต่ทรัมป์ปฏิเสธที่จะตอบว่าเขาได้ติดต่อโดยตรงกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหรือไม่ก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอกล่าวในวันจันทร์ว่าจีนยินดีที่จะเจรจากับสหรัฐและจีนต่อต้านการยกระดับสงครามการค้าสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ารวม 550,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่จีนประกาศว่าจีนจะขึ้นภาษีสินค้าอเมริกันที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นคิดเป็นมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์สงครามการค้าระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจส่งผลให้ตลาดหุ้นออกอาการระส่ำระสายทั่วโลกในวันจันทร์ตลาดหุ้นในญี่ปุ่นจีนและฮ่องกงปิดต่ำลงแต่หลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่าจีนต้องการจะกลับมาเจรจาอีกครั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าในสหรัฐขยับดีขึ้นในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก269จุดดูเหมือนว่าผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐจะขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะเมื่อนักออกแบบแฟชั่นชาวจีนเสี่ยวจวนหยางผู้ก่อตั้งแบรนด์ I Love Pretty และทีมงานของเธอไม่ได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐเพื่อร่วมงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคที่จะเริ่มขึ้นในวันที่6กันยายนนี้หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานค่ะว่าหยางและทีมงานได้ยื่นขอวีซ่าที่สถานกงสุลสหรัฐประจำเมืองกวางโจวประเทศจีนแต่คำขอถูกปฏิเสธโดยไม่ได้รับคำอธิบายแต่อย่างใด Forbes รายงานนะคะว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้สถานทูตสหรัฐอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจให้ชาวจีนน้อยลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วถึงร้อยละ17ในขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาสหรัฐก็ได้ลดลงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2546ท่ามกลางความตึงเครียดอันเกิดจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐถึงแม้ว่าหยางและทีมงานของเธอจะเข้าร่วมด้วยตัวเองไม่ได้คอลเลกชันสำหรับฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปีล่าสุดของเธอก็ยังจะแสดงโชว์ที่งานนิวยอร์กปิดท้ายกันด้วยข่าวธุรกิจอาหารค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด KFC ในรัฐแอตแลนตาของสหรัฐจะเริ่มทดลองขายนักเก็ตและปีกไก่ไร้กระดูกที่ทำมาจากโปรตีนพืชของ Beyond MeatKFC เป็นร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดรายล่าสุดนะคะที่ทดลองเมนูอาหารทางเลือกใหม่เพื่อดึงดูดผู้ที่รับประทานมังสวิรัติผู้ที่เป็นวีแกนและกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเฟล็กซิเทเรียนหรือผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์เป็นบางครั้งซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆยัมแบรนด์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ KFC กล่าวว่าบริษัทจะดูผลการตอบรับจาก KFC สาขาแอตแลนต้าก่อนที่จะเพิ่มเมนูสำหรับวีแกนทั่วประเทศโปรตีนที่ทำมาจากพืชได้รับความนิยมและความสนใจมากขึ้นจากผู้บริโภคและร้านอาหารทำให้บริษัทสตาร์ทอัพอย่าง Beyond Meat และคู่แข่งอย่าง Impossible Foods ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจนทำให้ผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ของอเมริกาอย่าง Tyson Foods และ Purdue Foods ขยายกิจการมาผลิตโปรตีนจากพืชบ้างราคาหุ้นของ Beyond Meat พุ่งสูงขึ้นไปมากกว่า3เท่าตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน